Evo, Bože blagoslov svima. Isto vrijeme, isto mjesto, s istim razlogom da odvojimo neko vrijeme da proučavamo Božju riječ, da govorimo o nekim stvarima koje nas ona uči, da se ohrabrimo u duhovnom hodu i isto tako da damo slavu Bogu i da njemu bude ugodno, ne samo da on nas blagoslovi, nego mi njega da blagoslovimo sa slavljanjem, sa pjesmama, sa našim pristupom, dok slušamo i dogovorimo Božju riječ. Na početku da se pomolimo, da nam Bog pomogne u tome. Saša, znaš šta ću pitat?
Hvala ti Bože što si nas skupio, Gospode Bože, danas u ovu prostoriju, Gospode Bože. Hvala ti Gospode Bože što smo vođeni, Gospode Bože, Duhom Svetim, Gospode Bože.
Amen.
Hvala ti Bože što je pisano, gdje se dvoje više skupilo Tvoje ime, Gospode Bože, da si ti sa nama, Gospode Bože. Hvala ti Bože što si nam otkrio da Tvoje ime jest, Gospode Bože, Gospod Isus Hrist, Gospode Bože. Mi to vjerujemo, Gospode, svim srcem, ja te molim, Gospode, i ti svoje blagoslove, Gospode Bože, za nas, tvori naša srca, Gospode Bože, osvjedotoči naše misli, Gospode Bože, na Tebe, Isusa Hrista, Gospode, odam odavde, ohrabreni, Gospode Bože, promijenjeni, Gospode Bože, jer Tvoja riječ, Gospode Bože, je ta koja nas nije, u ime Isusa Hrista, Tebe na slavu, Gospode. Amen.
Amen. Evo, možemo uzeti Bibliju. Otvorite Efežane, 3. poglavlje, 14. stih. Efežani, 3. poglavlje, 14. stih. Kaže Biblija ovako: zato prigibam svoja koljena pred Ocem našega Gospodina Isusa Krista, po kome je nazvana cjelokupna obitelj u nebu i na zemlji, da vam On prema bogatstvu svoje slave dade da se snagom ojačate po njegovu duhu u unutarnjem čovjeku, da Krist po vjeri prebiva u vašim srcima, da ukorijenjeni i utemeljeni u ljubavi možete zajedno sa svim svetima shvatiti što je širina i dužina i dubina i visina, i spoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju, da se ispunite svom puninom Božjom. Dragi Gospode, ovo što smo pročitali ovdje da Biblija kaže i da apostol Pavao želi za nas vjernike, Gospode, to je ono što mi želimo danas, Gospode, od Tebe dobiti. Znamo da Tvoja riječ to spominje zato što je to dostupno, Gospode. Da je to nedostupno i da to nije za nas, Gospode, ne bi to pisalo u Tvojoj riječi. Znamo da je Tvoja riječ poslana vjernicima, Gospode, i ove poslanice su upućene svetima, Gospode. I Ti si nas posvetio, učinio dostojnima, Gospode, u svojim očima, Gospode, da budemo dionici ovih božanskih blagoslova o kojima Biblija priča, i tu smo danas skupljeni da se pomolimo Tebi, Gospode, i da se predamo Tebi, da nas Ti upotrijebiš, da čujemo i da govorimo i da slušamo ono što Tvoja riječ ima za nas, Gospode, i ne samo da slušamo o tome, nego da to i postignemo, Gospode, da to dosegnemo u svom životu. Gospode, molimo Te za to u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Znači, iz ovog stiha bi se moglo govoriti na puno tema i na mnogo je toga tu obuhvaćeno u par rečenica, odnosno gotovo u jednoj rečenici nešto dužoj. Puno toga Pavao spominje, ali htio bi se zadržati na ovome dijelu koji kaže da se ojačate po njegovom duhu unutarnjem čovjeku. Znači, današnja tema i naslov onoga o čemu bih htio govoriti je naš vanjski i unutarnji čovjek. Znači, Biblija spominje i Pavao ovdje spominje da postoji unutarnji čovjek koji svaki od nas ima, i taj unutarnji čovjek je sigurno onaj nevidljivi čovjek kojeg mi ne vidimo. Međutim, sigurno ako postoji unutarnji, onda postoji vanjski čovjek, i znamo da je taj čovjek onaj što mi vidimo i s kim se borimo i s kim imamo posla svaki dan. I znamo da nas prorok uči da se čovjek sastoji od 3 dijela, samo par rečenica o tome, znam da to jako dobro znate, prorok često to spominje, da se čovjek sastoji od 3 dijela. Prvi dio je naše tijelo koje ima nekih 5 čula ili 5 ulaza, znamo ih i nabrojati: vid, njuh, sluh, okus i opip. To su vanjska čula ili osjetila ili otvori ili ispušni ventili, kako to prorok naziva, koji su dani da kontaktiramo ovaj materijalni tjelesni svijet koji nas okružuje. Onda osim toga postoji naše duhovno biće, to znamo da se sastoji također od 5 čula, i to su emocije, pamćenje, mašta, savjest i rezoniranje ili zaključivanje. I na kraju znamo da čovjek ima dušu i da ga to razlikuje od životinja. Životinje nemaju dušu, čovjek ima dušu u kojoj se nalazi ili vjera ili nevjera. Znači, ta 3 dijela su sastavni dijelovi svakog čovjeka. I ovdje Pavao govori o unutarnjem čovjeku. I htjeli bi vidjeti šta je to taj unutarnji čovjek o kojem Pavao govori ovdje i šta je to naš vanjski čovjek, u kojem su oni odnosu međusobno i dokad će to tako biti. Znači, Pavao, odnosno prorok, u jednom od svojih zadnjih službi, mislim da je predzadnja služba koju je govorio, 65. 12. mjesecu, znači naslov propovjedi je događaj koji se imaju dogoditi, to je propovjed koja je prevedena i vjerojatno ste je čitali, prorok uspoređuje naše tijelo koje imamo sa ogrtačom koji mi nosimo. U toj propovjedi on naglašava da pravi mi nismo ono što se može vidjeti. I ako se sjećamo, prošli put smo govorili o tome da je Bog načinio čovjeka na svoju sliku i Bog je nevidljiv i on i načinio je nevidljivog čovjeka ili duhovnog čovjeka i to je onaj čovjek koji je stvoren na Božju sliku. Kad je napravio praha, čovjeka od praha zemaljskog, Biblija ne kaže da ga je stvorio, nego da ga je načinio, odnosno korištene su dvije različite riječi. Jedna riječ, kad je stvoren čovjek, duhovan čovjek, označava stvoriti nešto iz ničega, a kad je oblikovan ili napravljen zemaljski čovjek, za njega je, tu je korištena riječ koja se upotrebljava za oblikovati nešto što je već postojalo. Znači, tjelesni čovjek je oblikovan od praha zemaljskog koji je već prethodno bio stvoren, nije stvoren u tom obliku. I druga stvar koju Biblija kaže da nije, odnosno ne kaže za tog tjelesnog čovjeka, da je na sliku Božju. Onaj duhovni čovjek koji je stvoren prethodno je bio na sliku Božju. I znamo da će da taj unutarnji čovjek je na sliku Božju, on je nevidljiv jer je Bog nevidljiv. I znači, nik prorok je znao govoriti i spominjao da mi jedni drugi nikad nismo vidjeli. Kaže, vi nikad niste vidjeli mene, niti sam ja nikad ikad vidio vas. I to je zanimljivo jer Biblija kaže da Boga nikad niko nije vidio, tako? Znači, Boga kojeg nikad niko nije vidio, mi, naš duhovni čovjek je stvoren na Božju sliku i također je nevidljiv. Znači, ono što mi vidimo je ovo vanjsko tijelo koje nismo mi. I prorok to uspoređuje sa ogrtačem i kaže u toj zadnjoj propovjedi, znači, možda par sati prije nego što je u završnih nekoliko sati, kad je svoje poruke, kad bi uzeli cijelu tu poruku i uzeli zadnjih nekoliko završnih sati, zadnjih nekoliko minuta, završnih minuta propovjedi i poruke Brata Branhama, on se dodiruje ovoga o čemu mi pričamo i kaže ovo. Kaže, ovaj stari zemaljski šator ovdje, znate li šta je on? Ovo tijelo je poput starog ogrtača koji vi nosite. Ogrtač koji ste vi nekada nosili, ali sada imate jedan puno bolji. Znamo da je taj bolji to nebesko tijelo o kojem Pavao govori. Pavao kaže da čovjek ima zemaljski šator koji se može srušiti, koji se ruši, ali da nam je pripremljen na nebesima nebeski šator, odnosno zemaljski šator je zemaljsko tijelo, nebeski šator je nebesko tijelo koje imamo na nebesima. Čak i Isus kaže da nam ide pripraviti mjesto. Ali tako je to mjesto ili taj stan koji nam je išao pripraviti nije neka kuća, nego tijelo. Nebesko tijelo koje nas čeka na nebesima. To je to bolje o kojem prorok govori. Kaže, i vi nećete upotrebljavati ovoga više. Što vi činite? Kaže, vi objesite toga u ormar jer imate jedan bolje. Znači, kad se istroši ogrtač, kaže, taj ogrtač se onda objesi u ormar jer imate bolje. Imate bolji ogrtač, ovaj je noviji nego onaj koji ste nosili, koji je iznošen. Što? To je ta odjeća, vi ste unutra tamo. Kaže, vi ste tamo unutra. Što je ta odjeća samo činila? Znači, ta ogrtač ili ta odjeća, što ona činila? Kaže, ona je nosila vaš lik. Znači, ovo naše tijelo zapravo samo nosi naš lik. Kad stavimo ogrtač na sebe, znači, ogrtač će, nismo mi, znači, kad stavimo kaput, kaput nismo mi, kaput samo daje neke obrise, otprilike koliko mi izgledamo. Znači, zavisi da smo visoki ili niski ili kakvi smo građe, tako to je ono što taj kaput radi, on ocrtava. Kaže, tako ovo zemaljsko tijelo u kojem mi živimo, ono zapravo ocrtava onaj nebeskog čovjeka ili nadprirodnog čovjeka, duhovnog čovjeka koji smo pravi mi. Ovo zemaljsko tijelo je samo naš kaput. Kaže, vidite, ali vi je više ne trebate sada, vi ste je objesili, to je krpetina. Kaže, za naše tijelo da je jedna krpetina. Tako je ovo staro tijelo. Vi, odnosno ono, nosi lik nebeskog. Ipak, to niste vi, vi ste unutar tog tijela. Vi, Duh Božji je unutar tog tijela. I kaže onda, znači, da je to što je unutar tog tijela, ono što ovo vanjsko dovodi u podložnost. Kaže, to je ono što vanjsko dovodi u podložnost, jer ga unutarnje vuče, vidite, usklađuje s riječu Božjom. Vaša unutrašnost, vi sami, vaše biće, znači, mi sami, naša unutrašnjost je ono što vuče ovo vanjsko tijelo i što ga dovodi ili tjera ga da se podredi i uskladi sa Božjom riječu. Kaže, ovo tijelo je samo stari ogrtač, a jednog dana što ćete vi učiniti s njim? Jer bili ste tamo u toj odjeći za kratko vrijeme, u tom ogrtaču smo bili kratko vrijeme. I kaže, to je poput zemaljske odjeće, ovo tijelo, vaše. Kaže, vaše pravo tijelo, vaše pravo vi je unutar ovog starog ogrtača kojeg vi zovete William Branham. ili Susana Jones ili bilo tko da je to vidite. Kaže, jednog dana će visiti u zemaljskoj dvorani uspomena na vas. Bićete stavljeni preko u grob, a netko će staviti nadgrobnu ploču, tu leži propovjednik taj i taj. Ili John taj i taj, ili taj i taj. Kaže, to će ležati tu kao sjećanje na vas. Kaže, ljudi vas samo vide u ovom. A to što ste vi pravi vi, bilo je unutar toga. Ali stari ogrtač, on je samo nosio sliku nebeskog. Kaže, ljudi, jeste li napravili rezervaciju da izmijenite ogrtač? Jeste li napravili rezervaciju za nebo? Kaže, zapamtite, morate imati rezervaciju, ne možete ući tamo bez nje. Govorim vam modernim jezikom sada da znate, ako odete do hotela i kažete, kaže, modernim jezikom, kad dođete u hotel moraš imati rezervaciju, jer inače neće biti mjesta. I prvo uzima onu najslučaj, one usporedbe koje Isus daje, gdje se na svadbi pojavio neko bez ogrtača, tako i bio je izbačen. Znači, kaže prorok, da pravi mi smo unutar ovog ogrtača i doće trenutak kad ćemo morati zamijeniti ogrtača. I ako želimo zamijeniti ogrtača, moramo napraviti rezervaciju. Moramo ovdje na zemlji imati Duha Svetog koji nam je jamstvo, koji je pečat, koji je zalog toga da nas čeka taj novi ogrtač. Kad ovoga skinemo, da imamo novog da obučemo, da se ne nađemo goli, ali tako. I sad, zanimljivo je znači da prorok naglašava da pravi čovjek stanuje u nama i to je taj nutarnji čovjek i nutarnje biće o kojem pričamo, a ovo vanjsko samo nosi sliku ili obris ili daje lik onoga nebeskog, onog pravog nutarnjeg čovjeka u kojem smo mi. Ono što znamo da jedini dio čovjeka koji je nanovo rođen i koji je otkupljen iz grijeha, iz tog palog stanja, je ljudska duša. I ljudska duša je nešto što je prestiglo ostatak našeg tijela. Znači, naše tijelo, kao što sam rekao, ostatak našeg bića koje se sastoji od tijela i duha. Znači, naše tijelo je naš duh i naša duša. Duša je prestigla tijelo i duh. Odnosno, tijelo i duh kasne za dušom. I znamo da gdje god postoji, pogotovo u tehnici, gdje god postoji kašnjenje, predstavlja nekakav problem, jel tako? I to je onaj problem koji mi vučemo. Vučemo problem da je duša brža od tijela i duha, da je duša nanovo rođena, a da tijelo i duh u kojem živimo nije nanovo rođeno, da ono kasne za dušom. I zbog tog kašnjenja, znači, tijelo je još uvijek u onom stanju u kojem je bilo nakon pada, znači u palom stanju, još uvijek stari, još uvijek se može razboliti i može umrijeti. I s druge strane, i naš duh, što je poseban problem nama, nije na novo rođen. Znači, naš duh i sva ova čula koja su tu u duhu, Sotona ima njima pristup i ona su ta koja će uvijek, dok ne dođe se, da taj naš duh i tijelo bude također na novo rođeno i otkupljeno, znači, naš ljudski duh će uvijek težiti svjetovnim stvarima. Znači, to je nešto s čime se mi moramo boriti cijelo vrijeme. I sad je stvar u tome da taj vanjski čovjek je zapravo ljudsko tijelo i duh. Vanjski čovjek, možemo ga, znači, ljudski duh i ljudsko tijelo, ono što nije nanovo rođeno je ono što je vanjsko. I taj vanjski čovjek je u palom stanju, dok onaj unutarnji čovjek je u otkupljenom stanju. I sad, to je borba koju čovjek ima i to je razlog što prvo kaže da smo sami sebi najveći neprijatelji. Odnosno, da kažem tako, pravome mi, što je taj unutarnji čovjek, je najveći neprijatelj vanjski čovjek, naš vanjski čovjek. Odnosno, pola nas, dio nas je otkupljen i dio nas nije. I taj neotkupljeni dio nas, s kojim je jednostavno takav da moramo, dok god smo ovdje na zemlji do uznesenja, će ostati neotkupljen, je dio koji nama zadaje probleme i zadavat će probleme cijelo vrijeme. Znači, imamo jedan besmrtni dio u nama, jedan dio koji je smrtan, jedan savršen, jedan griješan dio koji stanuju u istoj osobi. I tu se odvija naša borba cijelo vrijeme. Kaže prorok da naše tijelo nije dano da kontaktira Boga. Znači, ono što je zanimljivo, o čemu razmišljamo, da je ljudsko tijelo koje je dano čovjeku, dano ne da nema svrhu da kontaktira Boga. Drugi, i zašto ne može čovjek kontaktirati Boga? Iz razloga što je tijelo u palom, griješnom stanju, a Bog je savršen. I znači, nešto što je nesavršeno i griješno, nema ni adekvatno da kontaktira Boga. Znači, a ono što možemo isto tako po istom principu zaključiti, da ljudski duh nije dan čovjeku da kontaktira Boga. Znači, jednostavno, ljudski duh još uvijek nije na novo rođen i nije otkupljen. I taj dio, kao takav, koji je još uvijek u palnom stanju, ne može kontaktirati savršenog Boga. Znači, kad god mi želimo svojim emocijama, na primjer, što je nešto čulo iz duha, kontaktirati Boga, ne možemo Boga kontaktirati emocijama. Znači, emocije su dio još uvijek neotkupljenog duha, koji je još uvijek u palnom stanju. Mi Boga ne možemo vidjeti. Znači, ovim očima Boga ne možemo vidjeti i znamo da kad Bog napravi iznimku i čovjeku se smiluje, da, da mu se pokaže i pokaže mu viziju, znamo da je to vrlo često vrlo iscrpljujuće i bolno po ovo tijelo. Znamo da je Daniel, nakon što je vidio jednu viziju, danima imao iscrpljenost u svom tijelu. Znači, ovo tijelo nije adekvatno da gleda nebeske stvari. Znači, prorok kaže svaki put kad bi se Božja prisutnost približila, da je imao takav osjećaj da sljedeći put kad udahne, da će mu biti zadnji dah i da će umrijeti. Toliko je to tijelo teško podnosilo Božju prisutnost, zato što tijelo je još uvijek u palnom stanju. Znači, ako želimo kontaktirati Boga i ako želimo ostvariti nekakav hod s Bogom i imati odnos s Bogom, moramo znati da to nećemo uspjeti ostvariti sa našim tijelom, ali isto tako nećemo uspjeti ostvariti sa našim duhom. Jer duh još uvijek nije u otkupljenom stanju, nije adekvatan. Prorok to kaže 65. godine u propovjedi vodstvu, u zadnjoj propovjedi koju govori, kaže: pogledajte ovdje, vi ste vanjska osoba, imate 5 čula koji kontaktiraju to vanjsko tijelo. Bog vam je dao 5 čula ne da kontaktirate njega. Znači, Bog je dao 5 čula, ali ne da kontaktirate njega. Nego vašu zemaljsku kuću, vid, okus, opip, njuh i sluh. Zatim vi imate duh unutar toga, a on ima 5 otvora, savjest i ljubav i tako dalje, 5 otvora da kontaktirate duhovni svijet s tim, ali s vašom duhom. Vaše fizičko kontaktira fizičko, vaše duhovno kontaktira duhovno. Ali unutar toga imate dušu i ta je duša gen koji je došao od Boga. Znači, prvo kaže, dano vam je fizičko da kontaktirate fizičko, dano vam je duhovno da kontaktirate duhovno. Znači, čovjek može voliti svoju suprugu, djecu, to je nešto što mu je, dolazi iz njegovog duha i duh mu je dano radi s time da mu ima emocije, da ima taj duhovan nekakav kontakt sa duhovnim svijetom, sa duhovnim bićima. Tako. Međutim, i tijelo i duh nije dano da kontaktira Boga. Znači, ono što je dano da kontaktira Boga je Božja duša koja je gen Božji. Kad malo razmišljamo ovako, primjećujemo zapravo da ljudsko tijelo, da u njemu stanuje ljudski duh. I kad u tijelu stanuje duh, to tijelo je živo. Znači, kad čovjek umre, ljudski duh napusti tijelo. Međutim, kad duša je mjesto gdje stanuje duh sveti. I znamo kad duh sveti napusti dušu, da duša umire. Al tako? Zapravo, kad razmišljamo, imamo tijelo u kojem stanuje ljudski duh. I kad je duh u ljudskom tijelu, tijelo je živo. Kad ljudski duh napusti ljudsko tijelo umire. Onda imamo ljudsku dušu u kojoj stanuje sveti duh. I kad je sveti duh u ljudskoj duši, ona je živa. Ako nema duha svetog, tamo duša umire. Zapravo, da kažem to tako, ovo tijelo zemaljsko, ovo zemaljsko od praha zemaljskog tijela, to je tijelo za ljudskog duha. A duša je mjesto gdje stanuje duh sveti. Imamo dva tijela, da kažem tako, ljudsko tijelo i ljudsku dušu. U jednom stanuje ljudski duh, u drugom stanuje sveti duh. Kad ljudski duh napusti ljudsko tijelo, tijelo umire. Kad duh sveti napusti ljudsku dušu, duša umire. Tako kaže, duša koja griješi će umrijeti. Kad se pojavi grijeh, Bog napušta tog čovjeka i ta duša ostaje bez duha svetoga i umire. Mrtva je isto kao što ljudski duh napusti ljudsko tijelo i to tijelo je umrlo, više nema nikakve koristi od njega. I kaže prorok ono što Pavao kaže, što ćemo vidjeti poslije, da zapravo u čovjeku žive dva čovjeka. Ne u smislu da su dvije osobe, čovjek je jedna osoba. I kad Pavao ovdje spominje ovog unutarnjeg čovjeka, on ne misli reći da se čovjek sastoji od dvije osobe. Taj unutarnji čovjek je sastavni dio jedne osobe. Znači, čovjek je jedna osoba, ali u sebi ima taj unutarnji dio, kojeg možemo nazvati unutarnji čovjek, i ima taj vanjski dio koji možemo nazvati vanjski čovjek, ali jedna osoba. Vi, kaže, vid je čulo tijela, jer je to istina. Vid je jedno od čula. Koliko čula ima u tijelu? Vid, okus, opipinj, uh i sluh. I onda malo kasnije kaže, vi ste dva čovjeka u jednom. Kaže, vaša duša, to je priroda duha, naravno. Ali sada vi ste tijelo i duh, jer je to točno. Vi ste tijelo, meso je mesno, i vi ste unutra, onda duh, je li to točno? Kaže, unutarnji čovjek ode, vanjski je mrtan. To je ono što sam sad ispričao. Znači, kad ode ljudski duh iz tijela, tijelo umire. Kaže, vi ste dva čovjeka u jednom. I prorok kaže, budući da je jedan dio nanovo rođen, drugi dio nije nanovo rođen, da zapravo ili će tijelo razapeti dušu, ili će duša razapeti tijelo. Znači, budući da jedan dio je nanovo rođen, drugi nije, jedan je otkupljen, to je ljudska duša, ono ostatak čovjeka nije otkupljen, kaže, ili će tijelo usmrtiti dušu, ili će duša usmrtiti tijelo. Kaže ovako, ali vi ste sužan ili rob. Ako ste kršćanin, vi ste sužan. Vi ste okovan i sužan Gospoda Isusa Krista. Ako postoje dvoje ljudi u vama, i duh i tijelo, ako opskrbljujete tijelo, vi ste sužan đavolu i razapećete dušu koja je u vama. Jer Biblija kaže, duša koja griješi, ta će duša umrijeti. I vi morate razapeti tijelo da bi bili okovani sužan u svom tijelu da budete sluga Isusa Krista. Znači, ovdje se radi o tome da o konstantnoj borbi koja se odvija u čovjeku, u kojem i onaj unutarnji čovjek ratuje protiv vanjskog, ili će tijelo razapeti dušu ako služimo Sotoni kao njegov sluga, ili će duša razapeti tijelo ako služimo Kristu. Znači, to je borba koga ćemo razapeti. Na kraju našeg života, jedan dio od ova dva čovjeka koji su u nama bit će razapet. Ili vanjski čovjek će biti razapet tako što smo služili Bogu, ili će unutarnji čovjek biti razapet tako što smo služili Sotoni. Znači, jedan dio mora umrijeti. Znači, kad govorimo o tome da je za nanovo rođenje potrebno da nešto umre, da stari čovjek umre, ono što je neizbježno da jedan dio čovjeka mora umrijeti. Ako želimo biti nanovo rođeni, mora umrijeti taj vanjski čovjek, odnosno duša mora razapeti tijelo. Ako odbijemo nanovo rođenje i spasenje, opet će jedan dio nas umrijeti, to će umrijeti onaj unutarnji čovjek kojeg će razapeti tijelo, vanjski čovjek. Kaže, Biblija je rekla, u posljednjim danima bit će dva biljega. I svaka osoba na zemlji će imati jedan ili drugi. To jednostavno ne možete izbjeći. Jedan je žig zvijeri, a drugi je pečat Božji. I to Pavao kaže, ne znate li da kome se dajete, da kojemu dajete sebe za sluge u pokornost, slugo ste onoga kome se pokoravate ili grijeha za smrt, ili pokornosti za pravdu. I prorok kaže, znači, kod čovjekovog nanovog rođenja, da čovjek ne dobiva novi duh. Kaže, dakle, kad ste nanovo rođeni, vi ne dobijete novog duha, vi dobijete novu narav tog duha. To je isti duh, ali njegova je nova narav. Znači, kaže, kad čovjek umre, njegov duh kad čovjek je nanovo rođen, znači, njegov duh ostaje isti. Znači, ako smo prije bili, imamo isto pamćenje, imamo iste emocije, imamo istu savjest, istu maštu. Znači, čovjek je u tom smislu duhovno, taj duhovni dio čovjeka, njegov duh i čula duha su isti. Ako je čovjek bio prije emotivan, i nakon nanovo rođenja će ostati emotivan, jel tako? Taj dio i tako nije nanovo rođen. Ljudski duh ostaje isti. Ono što se mijenja, kaže prorok 53. godine, da se mijenja narav tog duha, ljudskog duha, odnosno mijenja se ljudska duša. Taj dio je onaj dio koji je nanovo rođen. A kaže da taj unutarnji dio, taj dio je vječan. Kaže, čovjek kad on odabire, to smo prošli put pročitali, kako dan ide, nalazimo čovjeka da neprekidno postaje sve gori, birajući da hodi po vidu umjesto po vjeri, po nevidljivom. I kad to čini, on pokrada unutarnjeg čovjeka što je duša, a to je vječni dio čovjeka. Znači, ako čovjek odabire, a čovjeku je dana mogućnost da izabere, dana mu je slobodna volja, i ako odabire da ide po onom tjelesnom dijelu čovjeka po vidu, što je čulo tjelesnog dijela, kaže, onda on pokrada onog unutarnjeg dijela, onaj unutarnji dio čovjeka što je njegova duša, a to je vječni dio. Kaže, taj unutarnji čovjek nije došao iz zemlje, došao je iz neba i to je vječni dio ljudskog bića. Znači, ovaj vanjski čovjek je došao iz zemlje. Znači, ovo tijelo je došlo iz zemlje i kasnije ću pročitati, prvo kaže, naš ljudski duh koji nam je dan, znači kada je udahnut dah života, kaže, taj dio nije dan od Boga, on je dopušten od Boga. Kaže, znači, ovaj dio koji je ljudska duša, to je vječni dio i to je dio koji je došao od Boga. Kaže, ljudski duh, znači, mi smo se rodili u grijehu, ali tako došli sekundarnim načinom, ne na Boži originalni način, na koji smo došli na zemlju i duh koji smo dobili, ili dah života koji smo dobili, je nešto što je dopušteno od Boga, kaže prorok. Nije Bog, to nije dio Bože izvorne namjene, ono što je Bog izvorno zamislio, to je Bog dopustio. Znači, ljudsko tijelo je tijelo koje je došlo iz zemlje, kasnije iz proklete zemlje nakon pada, i duh koji smo dobili prilikom rođenja je nešto što je dopušteno od Boga, a ovaj naša duša je nešto što je došlo iz neba i to je vječni dio ljudskog bića. Kaže prorok, jer se vanjski čovjek hrani psihologijom i intelektom, a unutarnji čovjek se hrani riječu Božju. Znači, ljudski duh je ono što je privučen i njega hrani, njemu paše psihologija i intelekt. A ljudskoj duši paše Božja riječ. Znači, zato toliko puno unutar kršćanstva, psihologije i intelektualizma, zato što to je nešto što hrani ljudski duh. I taj ljudski duh je nešto što nije vječno, što nije došlo od Boga, nego je dopušteno od Boga. I kaže prorok ovako, da postoje tri faze što znamo svega. I kaže, postoje tri faze čovjekovog života. Jer tri faze, tri vrste tijela kroz kojeg čovjek prolazi. Znači, prvo tijelo je ovo smrtno tijelo u kojem se čovjek nalazi. Drugo tijelo je ono tijelo koje je Pavao nazvao nebeskim šatorom ili teofanskim tijelom, kako to teolozi nazivaju, odnosno ono nebesko tijelo u koje čovjek ode kad umre. Znači, znamo, kad čovjek umre, ovo zemaljsko tijelo odlazi u grob i čovjek odlazi u jedno nebesko tijelo i to nebesko tijelo u koje on odlazi i ono je prorok vidio te ljude, ali tako, gore imaju tijelo, rukovao se s njima, oni su ga grlili, govorili naš dragi brat i tako dalje, pričali su, govorili su, imali su određen fizički izgled, imali su nekako nebesko tijelo i to je ono tijelo koje Isus otišao da nam pripremi ili taj nebeski šator koji nas čeka ako se sruši ovaj zemaljski. I treća faza, kaže, je faza proslavljenog tijela. Znači, postoje tri faze svega. Postoje faza smrtnog tijela, besmrtnog tijela i zatim proslavljenog tijela. I prorok uzima Mojsija i kaže ovako, pročitat ću ovaj citat pa ću onda se malo zadržati na tome zašto sam ga izvukao. Možda ne izgleda na prvi pogled u kontekstu ovoga o čemu pričam. Kaže, zatim jeste li primijetili Mojsija, taj veliki čudotvorac koji je doveo Izrael kroz zemlju i doveo ih do obećane zemlje, ali nije ih postavio u njihovu baštinu. Nije im dao njihovu baštinu, on ih je doveo do zemlje, ali Jošua je podijelio zemlju narodu, je li to točno? I kaže, i Krist je doveo crkvu do mjesta gdje im je njihov posjed dan njima. Samo treba preći Jordan, ali Duh Sveti je taj koji je postavio crkvu u red. Današnji Jošua postavlja crkvu u njezin red, dajući svakome darove, mjesta, poziciju, i on je glas Boži koji govori unutarnjem čovjeku kojeg je Krist spasio, Duh Sveti. Znači, uzima primjer toga kako su Izraelci izlazili iz Egipta i onaj koji ih je izveo i doveo do same granice obećane zemlje, je bio Mojsije, znamo da Mojsije nije uveo narod, nego ih uveo Jošua. I onda kaže prorok da Mojsije predstavlja Krista kad je bio u tijelu na zemlji, a Jošua predstavlja Duha Svetog. I kaže, Krist je doveo nas do same granice obećane zemlje, do same granice da možemo primiti krštenje Duhom Svetim, odnosno Krist je doveo učenike do pedesetnice, ali ih nije odveo na pedesetnicu ih je odveo Duh Sveti. I sad ako pogledamo i malo razmišljamo, vidimo da kad je Krist bio na zemlji, bio je u tijelu. I dok je bio u tijelu, Krist je govorio učenicima i oni su ga čuli fizičkim očima. Znači, kako su ga oni kontaktirali? Znači, kako su učenici kontaktirali Krista dok je on bio na zemlji? Kontaktirali su ga svojim fizičkim čulima, vidjeli su ga, zagrlili su ga, opipali su ga, ali tako, bili su s njim. Drugo, s čime su ga kontaktirali, je bilo njihovo duhovno biće. Znači, imali su nekakve emocije prema njemu, volili su ga, ali tako, imali su nekakvo pamćenje situacija koje su oni prošli s njima. I znači, kad pogledamo njihovo iskustvo sa Isusom, vidimo da su prije pedesetnice oni kontaktirali Krista tijelom i duhom, ali tako, odnosno čulima tijela i čulima duha. A prvo kaže da ni tijelo, i vidjeli smo ni duh, nisu dani da kontaktiramo Boga. I iz tog razloga vidimo da su ga izdali, jer to nije bilo dovoljno. Znači, da su ga kontaktirali svojom dušom, koja je taj vječni dio čovjeka, ne bi ga izdali, jel tako? Ne bi ga se odrekli, nego bi ostali onako kako su činili nakon pedesetnice. Znači, kaže, taj, dok je Isus bio u tijelu ovdje na zemlji, vidimo ga u simbolu Mojsija i vidimo da su ga ljudi kontaktirali ovim vanjskim čovjekom. I kontaktirali su ga s vanjskim čovjekom i sve što je kontakt vanjskog čovjeka sa Bogom mogao proizvesti nije opstalo. Test kušnje. A ono što je opstalo test kušnje je bilo kad su ga kontaktirali ne više očima i ne više duhom, jer on više nije bio prisutan s njima kao čovjek, nego su ga po prvi puta kontaktirali svojom dušom. I kad su ga kontaktirali, doživjeli Boga svojom dušom, desila se pedesetnica i znamo da ga više nikad nisu izdali. Dakle, znači, njihovo iskustvo s Bogom se promijenilo. Znači, možda bi mi htjeli i željeli da smo bili tamo ili da možemo provesti nekoliko dana u Galileji sa Isusom, da možemo ga vidjeti svojim očima i čuti svojim ušima, da možemo razviti nekako prijateljstvo i nekakav kontaktirati ga svojim duhom, ali tako, i čulima duha, i smatrali bi možda da bi to donijelo neku veliku promjenu u našem životu, neku trajnu vječni efekt na nas, ali vidimo da ne bi, jer to kontakt našim tijelom i kontakt našim duhom nije ono što je namijenjeno da kontaktira Boga. Ono što je namijenjeno da kontaktira i što je adekvatno da može kontaktirati Boga je ljudska duša, i to je ono što se dešava kad je Krist otišao i kad je ostao Duh Sveti. I mi živimo opet u vrijeme kad je Duh Sveti tu sa nama i kad ga možemo kontaktirati isključivo našom dušom, i to je ono što ima koristi, vrijednosti i vječni efekt. Kaže, možda ovo preskočim za sljedeći put, kaže prorok, znači da su u nama te dvije osobe i da jedna želi činiti ispravno, a jedna želi činiti pogrešno. Tako je Pavao govori o tome da je u njemu da čini dobro, a kad hoće činiti dobro, da mu se zlo nameće. I govori o tom sukobu koji se događa u njemu. I postavili su Bratu Branhamu pitanje, kaže u Rimljanima 7.14-18, kaže, zakon je znamo duhovan, to čitam pitanje koje mu je postavljeno, a ja sam tjelesan prodan pod grijeh, jer ono što hoću ne, jer ne činimo ono što hoću, nego činimo ono što mrzim. No ako dakle činimo ono što neću, ja, ona prosloka, pa kaže u skladu sa zakonom, priznajem u skladu sa zakonom da je on dobar. Onda to više ne činim ja, nego grijeh koji stanjuje u mene. I onda je pitanje, to ne mogu razumjeti. To je neko napisao na papiru i kaže prorok ovako, to je iz pitanja i odgovora, možda ste čitali to 64. godine, u četvrtoj propovjedi, kaže ovako, evo, napisali su pismo, to Pavao govori Rimljanima, evo, on je rekao, dopustite mi da to nekako dotjeram, tako da možete vidjeti. On je rekao, u meni su dvije osobe. Jedna želi da činim ispravno, druga želi da činim pogrešno. I svaki put kad počnem činiti ispravno, onda me pogrešno spriječava. To razumijemo, to nam je iz prve ruke, znamo kako to izgleda, jer svaki dan to proživljavamo. I kaže dalje prorok, koliko vas je ljudi na privatnim razgovorima ovog popodnevna naišlo na istu stvar ovo jutro, razumijete li istu stvar, govorio sam vam o tome ovog jutra nakratko. Vi ste vanjski čovjek koji kontrolira 6 osjeta, vi ste unutarnji čovjek koji kontrolira 1 osjet, što je vjera. A ova vjera se ne slaže sa svih 6 osjeta. Ako se 6 osjeta ne slaže s vjerom, dakle, međusobno su u suprotnosti. No dok se 6 osjeta slaže s vjerom, odlično. Kaže, kad se ovo što nam sugerira naše tijelo, naša čula vanjskog čovjeka, dok se to slaže s vjerom, kaže, odlično. Ali ako se 6 osjeta ne slaže s vjerom, onda ostavite 6 osjeta. Evo primjer za ovo. Isus je izjavio, obećao. Unutarnji čovjek kaže da je to istina. Vanjski čovjek prosuđuje da to ne može biti za vas. Znači, vanjski čovjek neće demantirati da Bog može napraviti, niti da je ono što je Bog rekao laž, vrlo često će samo reći da to nije za nas. Ili da Bog to neće napraviti u našem slučaju. I onda prvo kaže, onda ignorirajte vanjskog čovjeka i složite se s unutarnjim čovjekom. Znači, mi sve više u našem životu moramo naučiti jednu vrlinu ignoriranja. Kako ignorirati vanjskog čovjeka? Znači, kako ignorirati što kaže ovo tijelo i kako ignorirati što kaže naš duh. Znači, ako naš duh kaže ne osjećaš se kao kršćanin, ne osjećaš se kao spašen, ili sjećaš li se onog grijeha koji si načinio, ili savjest se javi i kaže pa ti si pogriješio, pa ti si tako loša osoba, opet si nešto pogriješio, pa to je puno koliko si pogriješio, i tako dalje. Znači, prorok nas uči da ignoriramo vanjskog čovjeka. Znači, to je teško. To je teško, ali jedini način da se borimo sa vanjskim čovjekom je da to ignoriramo. Znači, ako se mi počnemo boriti s njime da raspravljamo sa vanjskim čovjekom, nećemo uspjeti. Eva se pokušala u Edenskom vrtu boriti se s Otonom da raspravlja s njime. Ili da pregovara, ili da debatira, ili da iznosi argumente. Odako. I nije uspjela. Znači, jedini način na koji se možemo boriti s vanjskim čovjekom, znači sa našim tijelom i našim duhom, onim dijelom čovjeka koji nije otkupljen još uvijek, je da ga ignoriramo. Isus je to činio na način da je samo citirao pismo i ignorirao ga. Dakle, Isus nije raspravljao s njim, iznosio argumente, citirao je pismo i ignorirao. I prorok nas uči da ignoriramo vanjskog čovjeka. Znači, potpuno je kršćanski ignorirati vanjskog čovjeka. I to je, što više to činimo, nam je bolje. Jer vrlo rijetko se desi ovaj prvi slučaj da ono što sugeriraju vanjski čovjek i naša čula tog vanjskog čovjeka da se slaže s Božjom riječi. Ako je to tako, kaže prvo odlično. Ali ako nije, onda ignorirajte ono što kaže vanjski čovjek. I kaže, a to je ista stvar o kojoj Pavao govori. On je bio prodan pod zakonom tjelesnom grijehu, isto i svatko od nas. To je razlog zbog kojeg mi imamo probleme koje imamo, vjenčani 4 ili 5 puta i ovo i ono i razni grijesi i preljube i sve ostalo u našim životima, to je zbog tih stvari. Znači, zbog tog sukoba vanjskog i unutarnjeg čovjeka. Kaže, mi smo tjelesni, a taj dio mora umrijeti. Znači, duša mora razapeti tijelo. Znači, ili će tijelo razapeti dušu. Jedan dio će umrijeti. Samo pitanje koji dio, unutarnji ili vanjski dio čovjeka. Ali onda, unutra, kaže, mi smo duhovan čovjek, duša unutra. To je vjera u Božju riječ. Onda mi vjerom donosimo naše vanjsko tijelo u podložnost riječi. Prihvaćajući ono što je Bog rekao. Znači, prvo kaže, vjerom u Božju riječ mi donosimo naše vanjsko tijelo u podložnost riječi tako što prihvatimo ono što je Bog rekao. Znači, vanjsko tijelo ignoriramo i vjerujemo u Božju riječ i vjerujući i prihvaćajući ono što je Bog rekao, vanjsko tijelo podlažemo unutarnjem tijelu. Znači, vanjsko tijelo se mora pokoriti. Vanjsko tijelo se neće nanovo roditi i vanjsko tijelo neće prestati biti u palom stanju. I vanjsko tijelo neće prestati pružati otpor i vanjsko tijelo neće težiti duhovnim stvarima. Vanjsko tijelo će uvijek biti sebično, uvijek će biti razdražljivo, uvijek će biti nervozno i tako dalje. jer taj dio je nažalost još uvijek neotkupljen. Da je otkupljen, bilo bi nam lakše, ali ono što mi možemo je ignorirati, ono što kaže vanjsko tijelo, vjerovati Božju riječ i prihvatiti ono što je Bog rekao i podložiti vanjsko tijelo o našem unutarnjem dijelu, onome što naša vjera u Božju riječ kaže. I onda prorok uzima jedan primjer, kaže, ako imate kukolj, kako od njega možete napraviti pšenicu? I to je jedan jako dobar primjer za ovo što pričamo. Kaže, ako imate kukolj i želite od njega napraviti pšenicu, znači negdje morat ćete naći onu jednu stanicu ili onu klicu koja definira da je to kukolj, a ne pšenica. I morat ćete izvaditi tu klicu ili stanicu, čak mi nemamo ni neki prijevod za to, oni kažu na engleskom germ, ne znam kako bi to preveli. Znači to nešto što je unutar te sjemenke, što definira da je to kukolj i da definira kad to posadimo da niknemo kukolj. Znamo da okolo u toj sjemenki se nalazi razni minerali i tako neke stvari koje su potrebne za to, za tu biljku kad nikne da ima što jest, dok ne naraste dovoljno da se može hraniti zemlju. Kaže, ako uzmemo i moramo napraviti da odemo i tu klicu, izvadimo i stavimo klicu od pšenice. Znači, da izvadimo tu klicu koja je klica kukolja i da stavimo tu klicu koja je klica pšenice. Ali kaže, onaj ostatak oko te klice će i dalje ostati od kukolja. I prorok to naziva ljepljivom prirodom. Kaže, dogod to ne posijemo i to ne nikne ponovo i ne rodi čisto pšenično zrno, dogod se to ne desi, a to će se desiti u uznesenju, znači, kaže, do tad ta klica je okružena kukoljem. I taj kukolj koji je okružuje je ljepljiva priroda tog kukolja. Znači, to je isto što je Bog napravio. Uzeo je jedan kukolj, tako, otišao u našu dušu i stavio vječni život. Ali onaj ostatak koji okružuje tu sjemenku Božju koja je posijana u našoj duši je nešto što je ostalo od kukolja. I tu je, i zbog toga je ta ljepljiva priroda koja se pojavljuje u našem životu i s kojom se mi moramo boriti. Taj vanjski čovjek koji je suprotan onome što je unutar, što je u našoj duši. Kaže, kako ja mogu uzeti kukolj i od njega napraviti zrno pšenice? Meni je nemoguće to napraviti. Jedini način zato je ako je unutar tog kukolja bila promjena iz kukolja u pšenicu. Kukolja u klicu koja se zove život pšenice. Pa ako zakopate taj kukolj, on će proizvesti zrno pšenice. To je točno, razumijete. Jer je u kukolj stavljen život pšenice. A život kukolja je izvađen, ali priroda kukolja se još uvijek ljepi. Razumijete? I hoće sve dok ovaj novi život u potpunosti ne razvije se iz zemlje i ponovno izraste. Kad on nikne, onda više nema kukolja nego pšenica. I ponavlja nego pšenica. Ali dok je on ovdje u zemlji, i onda kažem, možem da preskočim, kaže, i dok ste vi u ovom životu, bit ćete ljepljivi i imat ćete tjelesnu prirodu. Koja će vas smetati sve dok živite, ali unutar vas vi ste nanovo rođeni, ali kad izrastete, vi ste nalik Krista i sav grijeh je otišao od vas. Znači, mi čekamo trenutak da se dogodi promjena ostalog dijela u nama, znači našeg tijela i našeg duha, onog dijela koji još uvijek nije nanovo rođen, i kad se ta promjena desi, onda će ono što kasni za našom dušom napokon biti, jer sustići jedno drugo i neće biti tog sukoba između vanjskog i unutarnjeg čovjeka kojeg mi imamo. Znamo onu priču, možda je ne moram čitati, kako je prorok to opisao sa onim Indijancem koji objasnio da su u njemu dva psa. Jedan bijeli, jedan crni, i kaže, pa koji, i da se bore non stop. Kaže, pa koji pobjeđuje ga, pita prorok, pa kaže, onaj kojeg više hranimo. Tako. To je isto tako, znači, koji pobjeđuje, onaj kojeg više hranimo, koji gubi, onaj kojeg razapinjemo. Ako tijelo razapinje dušu, duša gubi. Ili ako duša razapinje tijelo, duša je ta koja pobjeđuje, tijelo gubi. To je ta borba koja je u nama. I kaže prorok, imam još par stvari pa ćemo završiti, može jedno desetak minuta, još malo koncentracije ako može, kaže prorok, kad uzima primjer preljube i kaže kad žena, možemo isto tako vrijediti za muškarca, kad jedno prevari drugo, kaže ovako, kaže za ženu, kaže, govori o nemoralnom odjevanju i onda žena kaže, o, kunem se da nikad nisam prekršila zavjete svog supruga. Kaže, za to će ti suditi tvoj muž ako to učiniš. Znači, ako žena prekrši zavjete, bračne zavjete, kaže, za to će ti suditi tvoj muž. Ne kaže da će ti Bog suditi. Kaže, ali Bog će ti suditi po tome kakav duh imaš u sebi. Neće te suditi po tvom tijelu, već po tvom duhu, tom unutarnjem čovjeku. Znači, kaže, posljedice prevare, znači jedno drugo, ili muž ženi ili žena mužu, su ti koji će preći ili neće preći preko toga, ili oprostiti ili neće oprostiti. Ali kaže, ono što Bog sudi je onaj duh koji je bio unutarnjem čovjeku. Kaže, vanjski čovjek je fizičko biće koje je kontrolirano sa 6 ili 5 čula radije, unutarnji čovjek je duhovan čovjek koji je kontroliran s 5 čula, savjesti, ljubav i tako dalje. Vanjski čovjek vidi, okus, opip, njuh i sluh. Ali unutar toga je duša, a ona je kontrolirana jednom stvari, vašom slobodnom voljom. Vi možete prihvatiti ono što đavo kaže ili prihvatiti što Bog kaže. I to će odlučiti koji je duh unutra. Znači, čovjek je taj koji svojom slobodnom voljom otvara vrata koji će duh ući unutra. I na osnovi toga što čovjek izabere ili ono što Bog kaže ili što đavo kaže, to će biti ono što će definirati duha i po tome će Bog suditi. Tako da Bog neće možda suditi po djelima koliko će suditi po duhu koji je bio nama, koji je proizveo ta djela. I kad mi pogledamo vjernika, znači u vjerniku je duh sveti. I kad čovjek pogriješi, se pokaje, Bog mu to oprosti i duh koji je bio u njemu je duh sveti i nema za što biti suđen. Tako. A nevjernik je čovjek koji u sebi nema duha svetog, nego ima neke druge duhove, ali tako, odnosno demone ili zloduhe, i njegova djela su rezultat prisutnosti tog duha. I Bog ga sudi ne toliko po djelima koliko što je on u jednom trenutku svojom slobodnom voljom odbio vjerovati u Božju riječ i prihvatio ono što đavo kaže, otvorio vrata za tog duha i taj duh je proizveo ta djela. Ali onaj problem koji se desio je slobodna volja čovjekova koja je odbila Božju riječ i prihvatila zloduha. Kaže, ovaj vanjski čovjek je tijelo. To je ono što mi gledamo, ono što vidimo. Ono ima 5 ulaza u tijelo i svako srednjoškolsko dijete kao ja bi znalo da postoji 5 čula koje kontroliraju tijelo, vid, okus, opet, njuh i sluh. Bez toga ne možete dotaknuti tijelo. Ali postoji samo jedan način koji imate za tijelo, vid, okus, opet, njuh i sluh. Vi to vidite, okusite, opipate. Dakle, taj je zli izvana. Znači, kaže, za tijelo postoji samo taj jedan način da kontaktiramo pomoću ovih čula i taj vanjski dio čovjeka, taj je dio zao. Unutar toga je duh što postanete kad ste rođeni na zemlji i dah života je dahnut u njega, u to tijelo. Tako. I onda kaže ovaj dio koji sam spomenuo malo prije, kaže ovako, taj duh je svjetovne prirode jer nije dan od Boga, već je bio dan, odnosno dopušten od Boga. Znači, kaže, taj duh kojeg mi primamo kod svog rođenja, tijelo je zlo. Znamo da je tijelo došlo iz zemlje koju je Bog prokleo. Tako i kaže taj dio, to je taj vanjski ili zli dio čovjeka. Kaže, međutim, kad ste rođeni, dobijete duh, odnosno dahnut je dah života u čovjeka i kaže, taj duh je svjetovne prirode, jer nije dan od Boga, već je bio dopušten od Boga. Znamo da je Eva, kada je rodila Kajina, iznenađeno rekla, muško sam čedo dobila od Boga, jer joj je Bog, bez obzira što je dijete bilo rođeno na tjelesan sekundaran način, ne na onaj primaran način na koji je Bog zamislio, znači, Bog je svejedno dao dah života u to biće i onda je ona spoznala da je taj dijete dano milošću Božjom, životom djetetu, da je Bog dao život i Bog daje život svime. I ono što prorok objašnjava, taj život koji je dobio Kain, ili taj dah života koji je dan Kainu na njegovom rođenju, sigurno nije bila originalna Božja volja. To je bila Božja dopustiva volja i Bog ga je dopustio. I tako i mi smo rođeni na isti taj seksualni način I zbog toga je duh koji smo mi dobili također dopušten od Boga. I zbog toga taj duh nije, je u palom stanju i zato smo došli, znači dijete od malena ne treba učiti da laže, da se ljuti, da se srdi. Dakle, jer je duh koji je dobio, dobio je kao dopušteni od Boga i kao takav, kao što sam rekao malo prije, ni tijelo ni duh nisu oni koji su adekvatni da kontaktiramo Boga sa takvim tijelom i duhom. I takve će biti sve do uznesenja. Znači, zbog toga ta borba koja je u nama. E sad, možda da spomenu još par stvari koje prvo kaže. Kaže, za taj duhovan dio čovjeka, kaže prvo da čovjek može biti pomazan od Boga na duhu i dalje biti izgubljen. Sad nam je jasno zašto je to moguće. Znači, čovjek može osjetiti Božju prisutnost i početi plakat, prorokovati, govoriti u jezicima i da ga Bog blagoslovio na području duha, a taj duh je i dalje ostao ne na novorođen. Ne može biti na novorođen do uznesenja, tako? I sad kaže prorok ovako, dakle, postoji pet ulaza u duh. Vi ne možete misliti svojim tijelom, morate misliti svojim duhom. Ne možete imati savjest u svom tijelu, ono uopće nema te mentalne sposobnosti, vaše tijelo nema. Tako morate misliti svojim duhom. Kaže, morate rezonirati. Ne možete rezonirati svojim fizičkim bićem, jer rezoniranje ne vidi, ne okusi, ne opipa, ne njuši ili ne čuje. Rezoniranje je ono što činite u svom umu. Ako zaspete ili ste van sebe, vaše tijelo leži tamo mrtvo, ali vaš duh može i dalje rezonirati. Postoji pet čula koje kontroliraju unutrašnjeg čovjeka. A to, kaže, dakle, posljednji čovjek koji je duša, postoji samo jedno čulo koje kontrolira to, to je slobodna volja za odabrati ili odbaciti. A sada razlog što ljudi danas, dakle nemojte zaboraviti ovo i vi ćete vidjeti što svet i što je početni dokaz duha svetoga. Kaže, dakle, ljudi mogu živjeti u ovom duhu i plešu u duhu i kliču u duhu, idu u crkvu u duhu i mogu apsolutno imati pravog duha Božjeg pomazanog na tom tijelu, ali i dalje biti izgubljeni i biti opsjednuti đavolom koliko god je to moguće s tim duhom. Znači, ljudi mogu biti pomazani pravim duhom i to je propovjedi pomazanici na kraju vremena. Važni pomazanici govorio kako je Kajfa bio pomazan pravim duhom i dao pravo proroštvo, ali tako, ispravno proroštvo je prorokovao u pismu da bolje da umre jedan nego cijeli narod, a bio onaj koji je ubio Isusa i bio je duh koji ga je pomazao je bio ispravan duh, međutim problem je bio što je bio pomazan njegov duh duhom svetim, a ne njegova duša. I njegov duh, kad se duh sveti povukao, je ostao u onom palom stanju u kojem je bio i prije, toliko u palom stanju da je čovjek nakon toga mogao ubiti Isusa. I zato vidimo da mnoga čudesa koja se događaju po crkvama, mnogi ljudi koji su pomazani, mole se za bolestne, govore u jezicima, prorokuju, čine razne stvari, da su pomazani od pravog duha, duha svetoga i sve to ponekad bude istinito i samo Bog može iscijeliti. Takva stvari se događaju samo uz Božju prisutnost i Božje pomazanje, ali rezultat pitanja koje se postavlja da li je pomazana ljudska duša ili ljudski duh. I sad prorok će reći u čemu je razlika. Kaže, razlika je u tome što ako je pomazana ljudska duša, čovjek će ostati sa riječju do kraja. Kaže, znači, kad je pomazana naša ljudska duša, vidimo da je Juda otišao zato što nije ostao s riječju do kraja, bez obzira što je bio pomazan i iscjeljivo bolesne prije. Znači, Juda je bio u Mateju 10 među onima koji su učinili čudesa i iscjeljivali bolesne i bio je pomazan pravim duhom, duhom Božijim, i bio je pomazan njegov duh, ne njegova duša. I razlog ili pokazatelj da to nije bila njegova duša je što nije ostao s riječju do kraja. Da je bila vjera u njegovoj duši, ona bi vjerovala riječ do kraja, kao što je to bilo drugim apostolima. Kaže, prvog, to je taj unutarnji čovjek, to unutra koje će potvrditi riječ, držati se riječi bez obzira. Tu si ne možete pomoći. Znači, kaže, kasnije će pokazati da govori o tome kako duša i pomazanje na duši prepoznajemo po tome što se ono drže riječi do kraja i nikad neće poreći ili ne vjerovati Božju riječ. Kaže, tada kad je umrla njegova kćer, priča, kad je mala beba umirala njegova na njegovim rukama, kaže, tada sam bio spreman reći, onda ja, ako je to način na koji on mora postupiti, onda mu ja neću služiti za Boga. Govori, kaže, čim sam rekao to, bilo je nešto što je došlo od negdje drugdje, skroz dolje unutra. Rekao sam, kao prvo, tko si ti, Gospod dao i Gospod uzeo. Vidite, to je taj unutarnji čovjek, uopće ne rezonira. Znači, kaže kako je, znači, njegova reakcija ljudska, ili ono što bi bilo proizvelo njegovo tijelo i njegov duh koji su u paralnom stanju u toj situaciji, bilo da neće služiti Bogu. Ali od negdje, kaže, iz njegove duše, unutar postoji jedan dio koji ne rezonira, koji ne argumentira i ne raspravlja s Božom riječju, nego je vjerovao Božju riječ i rekao, Gospod dao, Gospod uzeo, odgostiti. I kaže kasnije, riječ Božja neće nikad iznevjeriti, ona će triumfirati bez obzira što je to. Tada sam znao da je bilo nešto unutar svega rezoniranja, nešto unutar svih emocija, svega toga takvoga. To je bio unutarnji čovjek koji je držao u tom času. Ništa drugo to nije moglo učiniti. Svako rezoniranje, sve je moglo biti pokazano, sve je moglo pokazati da je to bilo pogrešno i da sam ja bio u krivu, ali riječ Božja koja je bila predodređena prije postanka svijeta držala je unutra u njegovoj duši. Malo sam odužio, tako možemo završiti. Samo još jednu stvar tražim ovo gdje prorok kaže da ovo što sam spomenuo i ispričao, možda samo da pročitam. Evo ovako, kaže, mislim da je to to. Kaže ovako, znači, da ono, sve ono što je na nivou ljudskog tijela i na nivou ljudskog duha se može glumiti. Znači, možemo glumiti emocije, možemo glumiti da volimo svog neprijatelja, možemo, sve se to da glumiti, znači, može čovjek tjelesno pasti u trans i tako dalje. Kaže, ali, kaže, stvari koje su unutar naše duše, njih ne možemo glumiti. Kaže, ono, ako je vjera u duši, onda ćemo ostati s Božjom riječi. Da pročitam taj citat do kraja, kaže, to malo, to nešto malo unutar naše unutrašnjosti. Tu počinje, to je vaša duša. Onda dođete odatle, vi ste duh, i zatim postanete živo biće. Dakle, živo biće ima 5 čula da kontaktira. Drugo, odnosno duh ima 5 čula, to je vanjsko tijelo. I onda kaže okus, vid, opip, njuh i sluh. Unutarnje tijelo ima ljubav, savjest i tako dalje, 5 čula, ali unutra je kontrolni toran. To je ili Bog ili Sotona. A možete glumiti bilo koju od tih stvari koje možete kontaktirati. Poput kršćanina. Ili možete istjerivati đavole poput kršćanina. Ali ako unutarnji kontrolni toran, početak, izvor, nije od Boga, vi se nikada nećete vratiti Bogu. Razumijete li to? Nije li Juda istjerivao đavole? Nije li Kajfa, onaj koji je osudio njega i ubio njega, čak prorokovao? Ali on nije mogao ostati s riječu. Znači, to je kriterij po kojem znamo da li smo blagoslovljeni i osjetili Božju prisutnost na našem duhu ili na našoj duši. I ono što prorok kaže, da ako se ono što naše duh ili tijelo, znači naš vanjski čovjek, ono što on sugerira, ne slaže sa Božjom riječu, onda ga trebamo ignorirati, vjerovati Božju riječ i podložiti vanjskog čovjeka onome što je unutar naše duše, u ovoj vjeri, i kaže, vanjski čovjek može odglumiti mnoge stvari, ali ne može ostati svijetom. I vidimo, svi oni koji su bili blagoslovljeni od Boga, ali su bili blagoslovljeni na razini svog duha, koji je i dalje ostao ne na novorođen, jer ne može biti na novorođen do uznesenja. Znači, svi ti ljudi su kad prije ili kasnije nisu izdržali test vremena da ostanu do kraja sa riječu Božom. A oni koji su do kraja ostali s riječu Božom, vjerovali i držali se Božje riječi, bez obzira na ono što je sugeriralo njihovo tijelo ili njihov duh, su bili oni koji su bili Božja djeca. Ta duša je taj gen Božji, ta duša je napravljena da kontaktira Boga, a naše tijelo i naš duh još uvijek nisu adekvatni, u adekvatnom, otkupljenom stanju da možemo s njima kontaktirati Boga, zato sve ono što dolazi iz tih sfera našeg bića, suprotno je Božoj riječi, moramo ignorirati i podložiti Božjoj riječi i podložiti vjeri koja dolazi iz duše. Znači, postoji naš vanjski čovjek i naš unutarnji čovjek i postoji, dok god smo tu na zemlji, borba između jednoga, ili će vanjski razapeti unutarnji, ili će unutarnji razapeti vanjski. Kako ćemo, koji je jači, onaj kojeg više hranimo. Tako. Evo, toliko za ovu temu, da se pomolimo. Daj Gospode, molim te da ovo čemu smo pričali, Gospode, da bi pomoglo da razumijemo bolje borbu koju prolazimo ovdje na zemlji, Gospode, da bi nas naučio, Gospode, znamo da kad se borimo i u ratu, Gospode, nije uvijek stvar samo poznavati svoje oružje, nego je velika stvar poznavati, Gospode, i trikove i oružje neprijatelja. I ova poruka nam je otkrila oboje, Gospode, otkrila nam je tko smo i što si nam dao i s čime se možemo boriti protiv neprijatelja, Gospode, a to je otkrivena riječ za ovo naše vrijeme. S jedne strane i otkrila nam je, Gospode, i trikove i neprijatelja, otkrila nam je njegove mogućnosti i njegove, Gospode, njegova prava i što on koristi, na koji način se bori protiv nas, Gospode, i što znamo i što iskušavamo svaki dan, Gospode, to se odvija u našem tijelu. U našem biću je, Gospode, sukob između našeg vanjskog čovjeka koji nije na novo rođen i naše duše koja je na novo rođena. Gospode, molim te da bi se što više poistovjetili sa našom dušom, a ne sa našim tijelom i duhom, Gospode. Molim te za to i da blagosloviš ove riječi, ovu temu, o čemu smo razmišljali, razgovarali i čitali citate iz potvrđene poruke od tvog proroka, da bi nam to bilo na okrijepu i na ohrabrenje, Gospode, molim te u Isusovo ime. Amen. Možda još samo jednu rečenicu da dodam. Znači, stvar je samo, vrlo često mi kao ljudi se poistovjetimo sa našim tijelom. I onda kažemo, ja sam sebičan ili ja sam nervozan ili ja sam tužan. A kad malo bolje razmislimo, to nismo mi. Tako. Pravi mi je onaj unutarnji čovjek koji je nanovo rođen i ovaj čovjek koji je i žedan, gladan, nervozan, sebičan, tužan, razdražljiv i ne znam, opterećen, koji izgubi živce, ponekad taj dio nisam ja, tako. To je vanjski čovjek protiv kojeg se ja borim, to je moj neprijatelj. I onda je možda korisno da počnemo sebe ili se poistovjeti sa tim unutarnjim čovjekom koji je nanovo rođen i ja ovog drugog smatram svojim neprijateljem. Tako. Znači, moj neprijatelj je izgubio živce, moj neprijatelj je bio nervozan, ili moj neprijatelj je umoran, moj neprijatelj je gladan, pa ga moram nahraniti, tako, i tako dalje. Ali to nisam ja. Pravi, ja sam onaj koji je nanovo rođen i što više to shvatimo i što više ignoriramo vanjskog čovjeka i natjeramo ga da se podloži unutarnjem čovjeku i da mu služi, da se pokorava njemu, to je veći uspjeh u našem kršćanskom životu. To ćemo biti i sretniji, uspješniji kršćani i pred Bogom i korisniji za njegovo kraljevstvo. Evo, toliko. No, sam skoro. Thank you. stvorenju u starom stvorenju. Bože blagoslovi.